Επειδή η επικαιρότητα όμως είναι αυτή που θέτει τους δικούς της όρους και εμείς εδώ είμαστε οι διαμεσολαβητές της, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή υγιεινής κοινωνικής ιατρικής στη Δημόσια Υγεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αλέξη Μπένο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπένο.
Καλημέρα σας και καλό μήνα.
Να είστε καλά. Είστε ένας από τους πανεπιστημιακούς διαφόρων ειδικοτήτων που συγγράψατε το βιβλίο COVID-19, Πανδημία και σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Το ερώτημα είναι, τι αλλαγές φέρνει η πανδημία στο χώρο της ιατρικής?
Είναι μεγάλο ερώτημα και πολύ ενδιαφέρον βεβαίως.
Θα προσπαθήσουμε να το συντομεύσουμε.
Ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, που δεν έχει γίνει και πολύ κουβέντα και μάλλον όχι τυχαία φαντάζομαι, δεν ξέρω αν το δει κανείς κριτικά, το πρώτο ζήτημα που μπαίνει είναι πώς και γιατί αυτή η πανδημία, πού βρέθηκε. Εκεί έχουμε και όλες τις συνωμοσιολογικές θεωρίες τα λοιπά, στρατιωτικές, αντικατασκοπευτικές και όλα αυτά. Η ουσία βέβαια από επιστημονική άποψη είναι πολύ σημαντική, άμα δούμε ότι, γιατί παρατηρούμε ότι μόλις μπήκε ο 21ος αιώνας, από τον 21ο αιώνα δηλαδή, αρχές 2000 μέχρι σήμερα, έχουμε μία σειρά επιδημιών, πολλές από τις οποίες έγιναν και πανδημίες, που έχουν ένα ίδιο κοινό χαρακτηριστικό. Είναι πανδημίες που αρχίζουν στη σχέση ανθρώπου με ζώα, στην επιχείρηση, στην εκμετάλλευση, αν θέλετε, του ζωικού βασιλείου για τη διατροφή. Και για να γίνει αυτό, δηλαδή μέσα στην αδεφαγία κερδοσκοπία ουσιαστικά όλου αυτού του συγκροτήματος, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα. Έτσι, το διατροφικό συγκρότημα στον παγκόσμιο χώρο είναι από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα και έχει μπλέκεται, ας πούμε, και με τη φαρμακοβιομηχανία πάρα πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, μπαίνουν και μέσα στην άγρια φύση, άρα είναι επαφή με παρθένα μικροοργανισμούς που δεν τους ξέρουμε ως τώρα και δεν είχαμε έρθει σε επαφή γιατί ήταν μέσα στην άγρια φύση, οι οποίοι περνάνε στα ζώα. Από τα ζώα τα οποία μετά θέλουν να εκμεταλλευτεί η βιομηχανία, τα βάζουν το ένα πάνω στο άλλο για αυτονόητους λόγους, πάλι κέρδους. Και πάνω σε αυτό το πάνω στον άλλον είναι και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες φρικτές. Πολλές από αυτές τις επιδημίες αρχίσαν από την Κίνα, που είναι γνωστό ότι είναι πιο σκληρές καπιταλιστικές χώρες σήμερα παρά τον όρο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι η ηγεσία του. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι έχει να κάνει με την όλη σχέση της ανθρώπινης ανάπτυξης με τη φύση. Κάτι που δυστυχώς το ζούμε τώρα και με άλλους τρόπους, όπως ο καύσωνας σήμερα το ζούμε, όπως οι πλημμύρες στην Γερμανία, όπως τα χιόνια στη Βραζιλία. Δηλαδή γίνεται κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την έννοια της ανάπτυξης, έτσι όπως έχει κατογυρωθεί, μέσα από τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Και αυτό είναι λοιπόν ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο κανονικά θα έπρεπε εκεί να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή, γιατί ό,τι και να γίνει με τον COVID τώρα το 19, εάν δεν δώσουμε βαρύτητα, που δεν δίνει κανένα βέβαια, στο παγκόσμιο επίπεδο, η παγκόσμια διακυβέρνηση αγνοεί το θέμα, μόλις τελειώσει ο COVID-19, δεν αποκλείουμε και ίσως και πριν τελειώσει να μας έρθει ο COVID-22, ας πούμε.
Κύριε Μπένο, αν μου επιτρέπετε. Περνάμε σε μια εποχή πανδημιών, δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω με αυτά που λέτε.
Ναι, σαφώς. Οι οποίες είναι σαφώς, η αιτία τους είναι σαφώς οριζόμενη, για την οποία δεν κάνουμε και τίποτα, ξαναλέω. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε, το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με τη κυρίαρχη αντίληψη, κατά τη γνώμη μου, όπου η έννοια της πρόληψης, του να προβλέψω, να προλάβω, είναι έξω από την καθημερινή πολιτική σκέψη και πρακτική. Δηλαδή τώρα, ό,τι έχουμε να αρπάξουμε και δεν βαριέσαι, αύριο θα δούμε. Άρα δεν υπάρχει η πρόβλεψη ότι, παιδιά, πάμε και για άλλο, πάμε και για άλλα.
Μάλιστα. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, προκύπτει ένα ερώτημα. Πόσο ασφαλείς είμαστε? Και το λέω αυτό γιατί παρακολουθούμε όλοι και εσείς το βλέπετε και το παρατηρείτε. Να υπάρχουμε οι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολίαστοι. Το ερώτημα κατά μέ δεν είναι αυτό, είναι οι εμβολιασμένοι απέναντι στις μεταλλάξεις ενδεχομένως. Θα χρειαστεί μια τρίτη δόση. Τι περίπου προβλέπετε για αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να το πιάσουμε πάλι από την αρχή το θέμα. τέτοιο καιρό πέρσι είχαμε τα εμβόλια στα χέρια μας, η ανθρωπότητα δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Η επιστημονική κοινότητα είχε παράγει εμβόλια. Με βάση τις γνώσεις που έχουμε στη δημόσια υγεία, θα έπρεπε τέτοιο καιρό πέρσι να παραχθεί το εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο από όλη την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία, χωρίς οικονομική κερδοσκοπία, δηλαδή ως κοινωνικό αγαθό της παγκόσμιας κοινότητας, εν ώψη ακριβώς του κινδύνου δημόσιας υγείας που είναι η πανδημία.
Κάτι που είχε πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, η διαφορά που έχω, ας πούμε, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που εντάξει είναι λεπτή, αλλά είναι σημαντική, είναι ότι ο οποίος λέει άρση των πατεντών, προσωρινή άρση, για λίγο να. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια ευκαιρία να καταργηθούν οι πατέντες. Δεν είναι δυνατόν για φάρμακο το οποίο, για το οποίο η απουσία του απειλεί τη ζωή και, και φέρνει την αρρώστια στον πληθυσμό, να έχει σχέση με οικονομική αυτή. Και αυτό το βλέπουμε ήδη. Δηλαδή, η ανισοτιμία αυτή τη στιγμή που υπάρχει στους εμβολιασμούς είναι Αμερική, Βόρεια Ευρώπη κτλ. Έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά εμβολιασμών. Και άμα πάτε Αφρική, Ινδία κτλ., είναι χάλια. Τώρα, εδώ πάμε σε αυτό το ερώτημα που λέτε. Άρα, λοιπόν, αν είχαμε εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό μας, είχαμε αρχίσει να εμβολιάζουμε πέρσι το καιρό, τώρα θα ήμασταν πάνω από 50-60% σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό τι σημασία έχει? Σημασία έχει γιατί εδώ είναι αυτό, οι λεγόμενες μεταλλάξεις, δηλαδή τα νέα στελέχη που παράγονται, ευνοούνται οι μεταλλάξεις από την διασπορά. Όσο περισσότερα κρούσματα έχουμε, τόσο ευνοείται να βγει μια νέα μετάλλαξη. Έτσι έγινε στην Ινδία, με το Δέλτα. Έτσι εμφανίστηκε ο Δέλτα. Έγινε το χαμός, αν θυμάστε, πριν από λίγους μήνες στην Ινδία, με 350.000 κρούσματα την ημέρα, ξέρω εγώ, το οποίο παρήγαγε και τον Δέλτα. Εάν δεν, όσο δεν εμβολιάζεται λοιπόν ο πληθυσμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, ξαναλέω, πρέπει να βλέπουμε όλη τη γη, όχι μόνο τη γωνίτσα μας, τόσο κινδυνεύουμε για ένα νέο ιό, για μια νέα μετάλλαξη, που μπορεί να είναι και πολύ πιο επικίνδυνη και πολύ πιο θανατηφόρα, και πρέπει να περιμένουμε πάλι να βρούμε ένα καινούργιο εμβόλιο και ένας φαύλος κύκλος. Άρα λοιπόν το εμβόλιο είναι προφανώς πολύ καλό και πρέπει να γίνεται και όλοι πρέπει να το κάνουμε, αλλά έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, σε παγκόσμιο επίπεδο ξαναλέω, ώστε να αποφύγουμε και το φαύλο κύκλο αυτών των μεταλλάξεων κτλ. Είναι πολύ σημαντικό.
Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Σας προβληματίζει πιθανόν και κατά τη γνώμη σας που οφείλεται αυτή?
Ναι. Με συγχωρείτε να κλείσω λίγο τον εμβολιασμό. Γιατί
ναι,
θέλω
παρακαλώ.
Κάτι σημαντικό να πω.
Παρακαλώ.
Εμείς από πλευράς δημόσιας, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα αυτή την εποχή, περί υποχρεωτικότητας ή όχι.
Ναι.
Του εμβολιασμού. Εμείς από πλευράς δημόσιας υγείας λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Είναι βασικός στόχος της δημόσιας υγείας. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να πιστεί ο πληθυσμός και όχι να υποχρεωθεί. Έχουμε δεδομένα δυστυχώς και από τη Βρετανία και από άλλες χώρες όπου εφαρμόστηκε υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, ουσιαστικά φούντωσε το κίνημα το αντιεμβολιαστικό, των ψεκασμένων και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι λάθος η υποχρεωτικότητα, όχι γιατί είμαστε κατά τον εμβολιασμό, αλλά γιατί είμαστε υπέρ των εμβολιασμών. Για να εμβολιάσεις πρέπει να πείσεις, όχι να βάλεις τον πιστόλι. Ή προσέξτε, το κυριότερο το είπε ο κύριος Βορύδης πολύ καθαρά, την απόλυση.
Κατά τη γνώμη σας, είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης?
Ναι, βεβαίως. Είναι και ζήτημα συνολικά αντίληψης. Έτσι, η κυβέρνηση είναι σαφές, το λέει και όλος, δεν το κρύβει, είναι της αυταρχικής αντίληψης της διαχείρισης, γενικότερα. Πρώτον, δεύτερον, είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, της επικοινωνιακής, αλλά της επιφανειακής κοινωνικής, επικοινωνιακής, με αποτέλεσμα όντως να κάνει, είναι λάθος. Πώς σας λέω, είναι, δηλαδή. Και το λάθος, προσέξτε τώρα, δεν είναι απλώς λάθος ότι δεν θα πετύχουμε τον εμβολιασμό. Είναι και αυτό που πάλι είπατε πριν, ότι ορίζουμε τον πληθυσμό. Δημιουργείται μια ψευδής διάσπαση του πληθυσμού σε εμβολιασμένους και μη, οι οποίοι αλληλοπαλεύουν, ας πούμε, το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει, δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή σε επίπεδο καθημερινότητας, έτσι που λένε για τα μαγαζιά κτλ. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μαγαζιά εμβολιασμένων και μη. Εκεί το ζήτημα. Οι εμβολιασμοί ας πηγαίνουν όλοι όπου θέλουν. Το θέμα είναι να κρατάμε όμως, προσέξτε, ένα άλλο θέμα επικοινωνιακό που χάθηκε από τη βλακεία της επικοινωνιολαγνίας, ας πούμε, και ίσως και τη διάθεση να αναπτυχθεί ο τουρισμός, είναι ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε τα εμβόλια, είπαν δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Οι μάσκες,
ναι.
Προφανώς και χρειάζονται. Εγώ είμαι εμβολιασμένος και προφανώς φοράω μάσκα. Και γιατί? προστατεύω τον εαυτό μου να μην κολλήσω από εσάς, αλλά και εγώ μπορεί να είμαι άρρωστος παρότι εμβολιασμένος. Και αυτό είναι το καλό του εμβολίου. Έτσι, ότι μπορεί να είμαι άρρωστος, να το περνάω ελαφρά στο πόδι, να μην το ξέρω και να σας κολλήσω εσάς. Άρα η διασπορά συνεχίζεται και με τους εμβολιασμένους. Άρα όλοι πρέπει να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους, στα καφενεία κτλ. Όπου είμαστε πολύ μαζί, ένας πάνω στον άλλον.
Εδώ είναι και το ερώτημα το οποίο το αφήσαμε στη μέση. Πόσο προβληματίζει η αύξηση των κρουσμάτων και πού οφείλεται, είναι σε αυτό που λένε στον τουρισμό, είναι στο ότι τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, είναι ότι είμαστε λίγο στο χαδερφισμό, δηλαδή δεν πειράζει ρε παιδί, μας το κάνουν οι άλλοι και εγώ το βλέπω.
Ναι. Κοιτάξτε, άμα δούμε όλη την πορεία της επιδημίας, η χαλάρωση των μέτρων έγινε όταν έγινε. Δεν υπήρχε καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι έπρεπε να γίνει. Όλοι κουραζόμαστε, κουραστήκαμε προφανώς. Υπάρχουν τα οικονομικά τεράστια ζητήματα και ο τουρισμός και όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένο το άνοιγμα, πρώτον. Και δεύτερον, ακόμα και άνοιγμα έπρεπε να γίνει με πολύ προσεκτικά και τοπικά βήματα. Όχι γενικώς. Ενώ βγαίναν, θυμάστε τότε, όλα τα μέσα ενημέρωση και λέγανε: Εντάξει, χαλαρώσαμε, δεν κάνετε τίποτα. Ούτε μάσκες, ούτε τίποτα, είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε μια χαρά. Δεν ήμασταν μια χαρά. Ένα. Δεύτερον, προφανώς και με τον τουρισμό, και αυτό είναι παγκόσμιο επίσης φαινόμενο, πολλαπλασιάζονται οι επαφές ανθρώπων που έρχονται από διάφορες χώρες κλπ. Πολλαπλασιάζεται ο συγχρονισμός στα νησιά, τα κλασικά, Μύκονος κλπ. Όπως έχουν γίνει γνωστά. Άρα πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες μετάβασης της νόσου και τα κρούσματα. Αλλά και εκεί θέλει πολύ προσεγμένη πολιτική. Ας πούμε, στη Μύκονο επίσης έγινε ένα επικοινωνιακός αχταρμάς, ας το πούμε. Δηλαδή, κλείνει η Μύκονος, σου απαγορεύεται αυτό. Και σε δύο μέρες ξανανοίγει η Μύκονος. Δηλαδή, σε δύο μέρες
ναι.
Ελέγχθηκε η επιδημία. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, δεν είναι σωστά πράγματα. Άμα είναι να κάνεις ένα μέτρο, μάλιστα, δεν είναι δημοφιλές, όπως το να πεις ότι κλείνουν τα μπαράκια μετά τις 12 για να μην μαζεύονται τα παιδιά, δεν ξέρω τι. Πρέπει αυτό και να το στηρίξεις επιστημονικά, αλλά και να είσαι συνεπής με αυτό. Γιατί τώρα αυτό που κάνανε στη Μύκονο, οπουδήποτε κι άλλο να το κάνουν, θα λένε έλα μωρί για μια μέρα το κάνουν, μετά θα ξανανοίξουν. Καταλάβατε. Χάνουμε την αξιοπιστία τους δηλαδή.
Κύριε Μπένο, το φθινόπωρο είναι κοντά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει, έχει στελεχωθεί για πανενδεχόμενο?
Όχι βέβαια. Αυτό είναι το άλλο άκρο της ιστορίας. Το πρώτο που είπαμε ήταν η πρόληψη, ας πούμε. Το τελευταίο άκρο είναι ακριβώς η θεραπεία των αρρώστων και μάλιστα των βαρύτερων αρρώστων. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρετε. Υπάρχει μια αλλεργία της κυβέρνησης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, η Δημόσια Υπηρεσία Υγείας, το ΕΣΥ δηλαδή, έβαλε πλάτη στη διαχείριση του προβλήματος. Και όπως ξέρουμε, με ηρωισμό οι συνάδελφοί μας, οι επαγγελματίες υγείας, πραγματικά ηρωισμό και πέρα από συνθήκες εργασίας και αυτά, πως κάνανε ό,τι μπορούσαν. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει αποψήλωση σε προσωπικό. Κυρίως το προσωπικό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο υποδομές. Το προσωπικό είναι. Δηλαδή, και ακόμα και να έχουμε. Γιατί έγιναν μερικές δωρεές, ξέρω εγώ, από κάποια ιδρύματα που δώσαν, ξέρω εγώ, κάποια κρεβάτια. Μέθη. Δεν το κάνω το κρεβάτι, άμα δεν έχω προσωπικό να το στηρίξω. Πάλι κλειστά είναι αυτά τα κρεβάτια.
Σας προβληματίζει ενδεχομένως το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων? Αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον κάτι δεν έχουμε διδαχτεί σωστά.
Ναι. Εδώ πάλι είναι, δηλαδή δεν είναι θέμα. Ναι, καλά το λέτε. Εδώ ξαναγυρνάμε στην αρχή της επιδημίας, της πανδημίας, όταν πρώτο άρχισε και εγώ ανάμεσα σε πολύ κόσμο που ασχολείται με αυτά, είπα, ίσως είναι μια ευκαιρία αυτή η πανδημία να δούμε αυτό που σας είπα, της πρόληψης, ας πούμε, όσον αφορά τη διατροφή, αλλά και να φτιάξουμε το σύστημα υγείας μας. Δηλαδή να καταλάβει οποιοδήποτε κυβερνών ότι πρέπει να διορίσω γιατρούς, να διορίσω νοσηλευτές, να φτιάξω υποδομές κτλ. Σε ένα σύστημα υγείας το οποίο πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν μπορεί να περιμένεις να αρχίσουν να πεθαίνουν και τότε να λες «Α, ελάτε γρήγορα παιδιά» και να μεταφέρεις από τη Θεσσαλονίκη στη Δράμα και από τη Δράμα στις Σέρες εγώ για να προλάβεις. Τότε είναι αργά. Και είχαμε ελπίσει όλοι τότε ότι άντε θα γίνει κάποια αλλαγή. Αντιθέτως όμως, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι και παγκόσμιο πρέπει να σας πω κύριε Μαπουλιά, ότι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει, όπως συμβαίνει και με τη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο δεν βάζουν νερό στο κρασί τους για το κοινό καλό, αλλά αντιθέτως υπάρχει επίθεση των ιδιωτικών συμφερόντων. Άρα η κυβέρνηση αυτό που κάνει και φαίνεται οφθαλμοφανέστατα, και το έχει πει κιόλας, είναι οι συγχωνεύσεις δεν έχουν λόγια. Έχουν προφανώς το προβάλλουν ότι δεν χρειάζεται να τα μαζέψουν για να είναι πιο οικονομικά, που όπως αποδείχθηκε χρειαζόμαστε κι άλλα κρεβάτια όταν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα όπως η πανδημία. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ιδιωτικοποίηση. Ας πούμε αυτό που γίνεται τώρα, ο ευτελισμός πραγματικά, αυτός πάλι του εμβολιασμού ξαναγυρνάω, στο ότι αντί να στηρίξουν τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας που υπάρχουν, τα κέντρα υγείας, τη στόμη κτλ. Με προσωπικό πάλι, το οποίο να αναλάβει, να πηγαίνει στα σπίτια, να κάνει τα εμβόλια, στα σπίτια των ανθρώπων που τους ξέρει ήδη, γιατί πάει στα σπίτια τους για να δει το εγκεφαλικό, το κάταγμα, το ένα. Τι κάνουν, δίνουν κίνητρα στους ιδιώτες, τα οποία αρχίσαν από 10 ευρώ το εμβόλιο και τώρα πήγαν στα 50, δηλαδή ένας εκτελισμός όλης της ιστορίας, ο οποίος πάλι το κοινό, ο πληθυσμός, θα χάσει την εμπιστοσύνη του και απέναντι στους γιατρούς. Διότι όταν ο άλλος ξέρει ότι ο γιατρός που θα πάρει 50 ευρώ αν του κάνει εμβόλιο, σου λέει ο γιατρός, γι' αυτό μου λέει ότι είναι καλό το εμβόλιο. Όχι γιατί είναι πράγματι καλό, αλλά θα πάρει ένα 50 ευρώ στην τσέπη.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μπένο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.